Sot kisha kremtoi të djelen e part kohësardhjes, duke nisur që sot për leximet e zgjeles do të përdoret leksionari B. Të djelen e part kohësardhjes, anti shenjtë kremtoi në famullin romake të Shën Lorencit jashtë mureve ku ishte për vizitë baritore për mbyllen e kremtimeve të vitit Lorencian, organizuar në përkujtim të 1750 vjetorit të martirizimit të diakonit shenjtë. Gjatë vitit që u hap më në janar në kaluar nga kardinali Camillo Ruini, mira shtektar nga diocezat e ndryshme italiane, franceze, gjermane, spanjolle, që i kushtohen shenjtit, u gjunzuan lutje të varri i tij. Lorenzi, njëri nga 7 diakonët e Romës, u dënua në vitin 258 nën Valerianin, sepse mbrojti pasuritë e kishës që ishin caktuar për të ndihmuar të varfrit. Aty ku u martirizua, u ngrit bazilika që u zgjerua u zbukurua nga perandori Konstantin i Parë e nga papët e shekujve të mëvonshëm. Shën Lorenzi është pajtori qytetit Huesca në Spanjë, ku nderohet kujtimi i prindërve të tij, Shën Lorenzi e Paciencia.
Kohë e mirëfillt shprese, sot filloi koha e ardhjes. Është për yllë pritjes koha e ardhjes, kohë që na para përgatit për festën e madhe të Krishtlindjes. Për të kremtuar fillimin e kësaj kohe të fort për të krishterët, Benedikti i 16 kryesoi mbrëmë në Bazilikën e Vatikanit lutjet e para mbrëmësore të zgjeles së parë të kohës së ardhjes. Pas hapjes kremtimi vijoi me himnet e psalmet e lutjeve mbrëmësore, me lutjet e heshtura personale e me homelinë e atit të shenjtë. Koha e ardhjes është kohë shpresë. Kjo shpresë zgjohet çdo vit në zemrat e të krishterëve të cilët, ndërsa përgatiten për të kremtuar festën e madhe të linjës së Krishtit shelbus, nuk harrojnë një kohë tjetër pritjeje, atë të rikthimit lumnushëm të tij në fund të kohëve. Kjo kohë na kujton parusinë, apo ardhjen e fundme të Zotit, që është besnik, e nuk do të vonoj të shenjtrojë të gjithë ata që i përgjigjen hirit të tij.
Gjithë liturgjia mbrëmësore na fton shpresojmë, duke na treguar në horizontin e historisë dritën e shërbuesit që vjen. A ditë do të shkëlqejë një dritë e madhe, shkëlqimi i saj do ta mbush përplot gjithësinë. Kjo dritë që vjen nga e ardhmja e hyjit është dëftuar tashmë për mbushjen e kohëve, prandaj shpresa jon nuk është pa bazë, por mbështetet në një ngjarje që venoset në histori e njëkohësisht e tejkalon historinë. Është ngjarje e themeluar nga Jezusi i Nazaretit. Shën Gjoni Ungjëlltar e quan Jezusin Drita, është një titull që i përket vetë hyjit e që shprehet në besojmen në cilën ne pohojmë se Jezu Krishti është hyj prej hyjit e dritë prej drite.
Ditë historike dje për Kubën. Në sheshin e dashurisë në Camagüey u kremtua liturgjia me ritin e lumnimit të shërptorit Zotit Jose Olalo Valdez, rregulltari i urdhrit spitalor të Shën Gjonit të Zotit. Meshën shenjte me ritin e lumnimit e kryesoi kardinali Jose Saraiva Martins, prefektneri i kongregatës për çështjet e shenjtorve, përfaqësuesi Benediktit 16.
I lindur në Havan me 12 shkurt 1820, i braktisur me një herë nga prindrit, Jose u rrit njëtimore në Shën Joses në Havan, ku edukuan fene krishterë. Ishte vetëm 15 vjeç kur hyri në urdhën spitalor të Shën Gjonit Zotit në bashkësinë e shejtorëve Filipi Jaku të Havanës. Më pas u dërguan Puerto Principe, Camagüey sotëm, ku ja kushtoi gjithë jetën smurëve të varfër e të braktisur siç ishte edhe ai vetë. U dalluar për gatishmëri në mbëlsinë e aftësinë në shërbim të smurëve, pa dallim race, besoi me ideologjie gjendje shoqërore, shëroi trupa e shpirtra. Edhe kur vdiqi fundmi i bazhulla në kushtet e shpërndarjes së urdhrave rregulltare nga qeveritë liberale spanjolle, ai e vijoi vetëm misionin në shërbim të smurëve të tij. Deri sa vdiq me 7 mars 1889, vurin qendrë të vëmendjes vuajtjen fizike e morale të njerëzve që i kërkonin ndihmë, duke qëndruar besnik jo vetëm tre kushteve rregulltare të varfrisë, bindjes e pastërtisë, por dhe kushtit të katërt të strehimit mjekimit të smurëve që bënin rregulltart e urdhrit spitalor të cilit i përkiste.
I prandaj atij shej, duke e kujtuar në lutjen e angjëllit të Zotë djelin e kaluar, theksoi: Të shtunën e ardhshme në Kubë do të shpallet i lum fratel Jose Olalo Valdez i urdhrit spitalor të Shën Gjonit Zotit. Mbrojtjes së tij qiellore ja besoi popullin kuban, posaçërisht të smurët e punojësit e shëndetësisë.